Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev qariyb 300 kishilik delegatsiya bilan Qozog'istonga bordi.
O'zbekiston narod почувствовал плечо настоящего друга и брата.
Kundalik ehtiyoj mollarini ham Qozog'istondan olayotgan toshkentliklar Mirziyoyev safaridan umidvor bo'lmoqda.
Ulardan hamma narsa olishadi. Daje makaron, tam taryog.
Xalandiyaning eng yirik ING banki ham Gulnora Karimovaga bog'langan pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. London politsiyasi 22 martdagi hujumni islomchi terrorchilar bilan bog'lamoqda. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgach, Toshkent savdo yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashladi. Bu haqda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekiston prezidentining Qozog'istonga davlat tashrifi davomida bayonot berdi deb xabar qildi Ozodlik radiosi Qozoq xizmati. Qozog'iston Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga 2016-yilning dekabrida saylanganidan so'ng safar qilayotgan ikkinchi mamlakatdir. Mirziyoyevning Ostonaga safari 22 mart kuni boshlandi. 23 mart kuni ikki davlat o'rtasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Nursulton Nazarboyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng bugun Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida strategik sherikchilikni yanada chuqurlashtirish va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolandi. Ikki davlat hukumatlari raislari va a'zolari darajasida ham bir qator hujjatlar imzolandi. Tadbirlarni yoritayotgan qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina har ikki davlat rahbari bu uchrashuvlarni tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaganini aytdi.
Встречу назвали исторической, потому что впервые за много лет
Президентлар буни тарихий учрашув деб аташди. Биринчи бор бундай сафар доирасида Ўзбекистон томонидан жуда катта делегатсия келди. Ҳукумат вакилларидан ташқари 250 аъзолик ишбилармонлар делегатсияси ҳам бор. Президентлар учрашувида стратегик аҳамиятга эга бўлган 7та йирик ҳужжат имзоланди. Жами 1 миллиард АКШ доллари атрофидаги қиматга эга бўлган 75та ҳужжат имзоланиши айтилган. Dedi Aynur Koskina. London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida amalga oshirilgan hujumni islomchi terrorizm bilan bog'lamoqda. Bu haqda Scotland Yardning aksil terror bo'limi boshlig'i Mark Rowley bayonot berdi. Uning aytishicha, politsiya hujumni amalga oshirganning shaxsini aniqlagan, lekin uning ism familiyasi ochiqlanmadi. Payshanbaga o'tar kechasi Britaniya politsiyasi Birmingham shahridagi kvartiralardan birida tungi reyd uyushtirgan, amaliyot bir necha soat davom etgan va 7 kishi qo'lga olingan. Oldinroq London politsiyasi 22 mart kuni Britaniya parlamenti oldida sodir etilgan terror hujumida kamida 5 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Kecha 4 odam halok bo'lgani va 20 odam jabrlangani xabar qilingan edi. London politsiyasi rahbari yordamchisi Mark Rowley 22 mart kuni
"What we currently believe there was only one attacker.
Hozircha biz hujum faqat bir shaxs tomonidan uyushtirilgan degan ishonchdamiz. Jamoatchilik biz xavfsizlik choralarini ko'plab voqea bo'lgan yerga yaqin hududlarni qurshab olganimizni to'g'ri tushunadi deb o'ylaymiz" deb aytdi. Jahon davlatlari liderlari Londonda 22 mart kuni sodir etilgan terror harakatini qoralamoqda va halok bo'lganlarning yaqinlariga ta'ziya bildirmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande halok bo'lganlarning va jabrlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirilgan maktub jo'natdi. AQSh prezidenti Donald Trump Britaniya bosh vaziri Tereza May bilan telefon orqali suhbatlashib, amerikaliklar Britaniya xalqi bilan birdam ekanliklarini bildirdi. Tramp London politsiyasining harakatlarini yuqori baholadi. Oq uy matbuot kotibi Spencer matbuotga
"We obviously condemn today's attack in Westminster.
Biz Birlashgan Qirollik hukumati terror harakati deb baholayotgan Westminsterdagi hujumni qoralaymiz. Biz Britaniya politsiyasining voqeaga tez chora ko'rgani va hujumchilarga javob qaytarganini olqishlaymiz" deb aytdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatlarini belgiladi. 23 martdan AQSh dollari kursi o'tgan haftadagi ko'rsatkichdan 48 so'm 10 tiyinga oshdi va 3548 so'm 11 tiyinni tashkil etdi. Joriy yil fevralidan boshlab AQSh dollarining Markaziy bank tomonidan belgilanadigan kursi haftasiga qarab 50 so'mdan qimmatlatilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qariyb 300 kishilik mulozim bilan Qozog'istonga bordi. Davlat tashrifi bilan Qozog'istonga borgan Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Ostonada 23 mart kuni uchrashuvlar o'tkazdi. Yaqin qo'shnisini o'z ona tilida xush ko'rgan Qozog'iston prezidenti Nazarboyev Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelgach, Toshkent savdo yo'lidagi barcha to'siqlarni olib tashladi deb bayonot berdi.
Hurmatli Shavkat Mirziyoyevich, o'zbek bavarlar, kelgan joylaringizga xush bo'lsin deymiz Qozog'istonga. Siz prezidentim saylangandan keyingi tung'ish mamlakatlik safaringiz. Ko'p biznesmenlar bilan birga keldingiz. Bizning qabuldaytin qo'l qo'yatin dokumentlarimizning barligi ikki yildan orasida yangi belis, yangi yo'l ochib deb sanayman. Osi siz kelganda 5 oyning ichida ikki yildan orasidagi savdo sattiq 30%ga yuqoriladi.
Nursulton Nazarboyev edi. Qozog'iston Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti lavozimiga 2016 yilning dekabrida saylangandan so'ng safar qilayotgan ikkinchi mamlakatdir. Nazarboyev bilan uchrashuv paytida Mirziyoyev qo'shni davlat prezidentini o'zbek xalqining og'asi deb atadi.
Nursulton Nazarboyevich, посещая в сентябре прошлого года в Самарканде, сказали такие слова, что
Nursulton Abishevich, o'tgan yili sentyabrda Samarqandga borganingizda O'zbekiston va Qozog'iston har doim birga bo'ladi degan edingiz. Bu so'zlaringizdan biz o'zbek xalqi sizning hamisha ortimizda turgan haqiqiy do'st, og'a ekaningizni his qildik dedi Mirziyoyev. Mirziyoyevning Ostonaga safari 22 mart kuni boshlandi. 23 mart kuni ikki davlat o'rtasida bir qator muhim hujjatlar imzolandi. Nursulton Nazarboyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuvlardan so'ng Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi strategik sherikchilik yanada chuqurlashtirish, yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlash to'g'risida qo'shma deklaratsiya imzolandi. Ikki davlat hukumatlari raislari va a'zolari darajasida mintaqalararo hamkorlik to'g'risidagi kelishuv, 2017-2019 yillarga mo'ljallangan iqtisodiy hamkorlik strategiyasi, ikki tomonlama soliqqa tortmaslik to'g'risidagi kelishuvga o'zgartishlar kiritishga oid bayonnoma, xalqaro avtomobil qatnovi to'g'risidagi kelishuvga o'zgartish va qo'shimchalar kiritishlarga oid bayonnoma, ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik dasturi ikki davlat o'rtasida harbiy hamkorlik to'g'risidagi kelishuv kabi qator hujjatlar ikki prezident imzolagan hujjatlardir. Tashrif davomida prezidentlarning Astanadagi opera va balet teatriga borishi, keyin esa Mega Silk Way savdo markazi hamda Expo 2017 ko'rgazmasi uchun qurilayotgan obyektda bo'lishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Astanada O'zbekistondan borgan 250 dan ortiq biznes vakillari bilan Qozog'istonlik ishbilarmon doiralar o'rtasidagi qator muzokaralar ham bo'lib o'tmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston va Qozog'iston delegatsiyalarining Astanada bo'lib o'tayotgan uchrashuvlarini yoritayotgan qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina har ikki davlat rahbarlari bu uchrashuvlarni tarixiy ahamiyatga ega ekanini alohida ta'kidlaganini aytmoqda. Qozog'istonlik jurnalist Aynur Koskina bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Встречу назвали исторической, потому что
Prezidentlar buni tarixiy uchrashuv deb atashdi. Birinchi bor bunday safar doirasida O'zbekiston tomonidan juda katta delegatsiya Qozog'istonga keldi. Hukumat vakillaridan tashqari 250 a'zolik ishbilarmonlar delegatsiyasi ham bor. Prezidentlar uchrashuvda strategik ahamiyatga ega bo'lgan 7 yirik hujjat imzolandi. Jami 1 milliard AQSh dollari atrofidagi qiymatga ega bo'lgan 75 ta hujjat imzolanishi aytilgan, dedi Aynur Koskina. Uchrashuvlar davomida bayonot bergan Qozog'iston energetika vaziri Kanat Bazumbayev Kazmunaygaz Milliy neft gaz kompaniyasi Rossiya neftini O'zbekistonga tranzit qilish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga tayyor ekani tegishli hujjat O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi doirasida imzolanishi rejalashtirilganini aytdi. Aynur Koskina bu borada
Turbopravod v O'zbekiston ne rabotayet, on zakonserviran, poyetom tuda mozhno vozit tolko cherez neftinaliyevnu estakadu Shimkent.
Hozir O'zbekistonga o'tgan quvur ishlamayapti, u to'xtatib qo'yilgan. Ikki tomon energetika vazirliklari hozir bu masalani muhokama qilmoqda. Shuning uchun O'zbekistonga neftni hozir faqatgina Chimkentdagi neft tashish estakadasi orqali olib borish mumkin. U yerda tashish quvvati taxminan 2 million deydi jurnalist Aynur Koskina. Ikki davlat delegatsiyalari orasidagi rasmiy uchrashuvlar bitgach, prezident Mirziyoyev Astanadagi Nursulton Nazarboyev nomidagi universitetda ham bo'ldi.
Nazarboyev universitet – это так английский Гарвард, туда очень сложно поступить.
Qozog'istonda Nazarboyev institutining obro'si xuddi Harvard universitetining obro'si kabi baland. Darvoqa prezident Nazarboyev ikki davlat o'rtasida talabalar almashinuvini yo'lga qo'yishni taklif qildi. Ammo o'z nomidagi universitet emas, balki boshqa oliy o'quv yurtlari uchun taklif qilmoqda. Nazarboyev universitetiga kirish juda qiyin, ancha muncha odam bu universitetda o'qiy olmaydi, deya qo'shimcha qildi jurnalist. Ozodlik Astonada borayotgan Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvini kuzatishda davom etmoqda. Qo'shimcha yangiliklar uchun ozodlik.org saytiga kiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
London politsiyasi 22 martdagi hujumni islomchi terrorchilar bilan bog'lamoqda. Britaniya parlamenti oldidagi terror hujumida kamida 5 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Ahmad Umar. 22 mart kuni Britaniya parlamenti binosi oldidagi otishmada kamida 5 odam halok bo'ldi. 40 dan ortiq odam jarohatlandi. London politsiyasi Britaniya parlamenti oldida amalga oshirilgan hujumni islomchi terrorizm bilan bog'lamoqda. Bu haqda Scotland Yardning aksil terror bo'limi boshlig'i Mark Rowley bayonot berdi. Uning aytishicha politsiya hujumni amalga oshirganning shaxsini aniqlagan, lekin uning ism-familiyasi ochiqlanmadi. Payshanbaga o'tar kechasi Britaniya politsiyasi Birmingham shahridagi kvartiralardan birida tungi reyd uyushtirgan. Amaliyot bir necha soat davom etgan va 7 kishi qo'lga olingan. Huquq-tartibot organlari bu reydning Londondagi terakt bilan bog'liqligini inkor etgan, lekin oldinroq mahalliy matbuotda noma'lum shaxs hujum qilish uchun foydalangan mashina Birminghamda ijaraga olingani to'g'risida xabar qilgan edi. Oldinroq London politsiyasi 22 mart kuni Britaniya parlamenti oldida sodir etilgan terror hujumida kamida 5 kishi halok bo'lgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Kecha 4 odam halok bo'lgani va 20 odam jabrlangani xabar qilingan edi. London politsiyasi rahbari yordamchisi Mark Rowley 22 mart kuni
"What we currently believe there was only one attacker. I'm sure the public will understand us taking every precaution in locking down and searching the area."
Hozircha biz hujum faqat bir shaxs tomonidan uyushtirilgan degan ishonchdamiz. Jamoatchilik biz xavfsizlik choralarini qo'llab, voqea bo'lgan yerga yaqin hududlarni qurshab olganimizni to'g'ri tushunadi deb o'ylaymiz, deb aytdi. Hodisa joyi politsiya bilan o'rab olindi. Otishmaga terror hujumi deya qaralmoqda. Hujum ortidan Britaniya parlamenti faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Britaniya bosh vaziri xavfsiz joyga olib o'tildi. Londondagi hujum Belgiya poytaxtida 32 odam o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlardan roppa-rosa 1 yil o'tib ro'y bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Suriyaga ilk marotaba havodan harbiy tashladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Islom davlati ekstremistik guruhiga qarshi kurashayotgan AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Suriyaning strategik shahri yaqinida havodan harbiy tashladi. Bu haqda Pentagon bergan bayonotga ko'ra, AQSh harbiylari suriyalik arab jangchilarini Tabqa shahri yaqiniga eltib qo'yib, ularga havodan yordam ko'rsatgan. Mazkur amaliyotning asosiy maqsadi Islom davlati jangarilari boshqaruvida qolayotgan to'g'onni ozod etishdir. Frot to'g'oni nom bilan hammaga ma'lum bo'lgan Tabqa to'g'oni atrofdagi mintaqani elektr toki bilan ta'minlaydi. Agar jangarilar uni qulatsa, unga yaqin yerlarni suv bosishi mumkin. Islom davlati to'g'onni uning yaqinidagi havo bazasi bilan birgalikda 2014-yilda qo'lga olgan. Koalitsiya matbuot kotibi polkovnik Jozef Skrokka amaliyotda Apache vertolyotlari, harbiy dengiz flot artilleriyasi, AQSh maxsus amaliyotlar kuchlari hamda bir necha armiya rangeri ishtirok etayotganini bildirdi. Skrokka amaliyotda ishtirok etayotganlarning 75-80% Suriya arab koalitsiyasi a'zolaridan iborat ekani, qolganlarini esa suriyalik kurdlar tashkil etishini aytmoqda. Harbiy amaliyotni o'ta muhim deya ta'riflar ekan, u bir necha hafta davom etishi mumkinligini ham qo'shimcha qildi. Bu 1 marta Suriya arab koalitsiyasi bilan birga havodan yurish qilib, ular bilan birga havodan hujum qilishimizdir. Bu oxirgisi bo'ladimi, yo'qmi bilmayman, dedi Skrokka. Kotibga ko'ra, Tabqa atrofidagi hudud g'arbga qarshi terror hujumlarini buyurish va boshqarish markaziga aylangan. Skrokka yana hududda bir necha jangari tayyorlash lageri borligini aytdi. AQSh arab hamda kurd jangchilaridan iborat Suriya demokratik kuchlari harbiy birlashmasini qo'llab kelmoqda. Koalitsiya matbuot kotibining aytishicha, havodan tashlangan kuchlar Tabqa g'arbidagi 4 kichik qishloqni zabt etgan hamda Roqqa, Dayruzor hamda Xalab viloyatlarini bog'lab turuvchi avtomobil yo'lini egallagan. Suriya demokratik kuchlar birlashmasi Roqqaga eltuvchi so'nggi asosiy yo'lni oy boshida zabt etib, shaharni shimol, sharq va g'arb taraflardan qurshab olgan edi. Hozir Roqqaga kirish yoki chiqish imkonini beruvchi yagona yo'l Frot daryosi ustidan o'tuvchi yo'ldir. Suriya demokratik kuchlar birlashmasi Roqqani koalitsiya ko'magi bilan qurshab olar ekan, jangari guruh boshqaruvidagi boshqa hududlarni Rossiya dastaklayotgan Suriya armiyasi, Turkiya qo'llayotgan isyonchilar hamda AQSh dastaklayotgan Iroq kuchlari qayta egallamoqda. Mazkur oyda AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning Iroqqa yaqinidagi havo hujumlari jadallashdi. Ayni paytda 22 mart kungi koalitsiya havo hujumlari Tabqa shahrini larzaga keltirdi. Hujumlar natijasida non do'koni hamda boshqa imoratlar barbod bo'ldi. Britaniyadagi Suriya inson huquqlari markazining xabar qilishicha, hujumlar ortidan 40 dan ortiq oddiy fuqaro halok bo'lgan yoki jarohat olgan. Koalitsiya matbuot kotibi Skrokka esa AQSh ushbu hududda havo hujumlarini amalga oshirganini tasdiqlarkan, yuqorida tilga olingan imoratga hujum qilinmaganini ta'kidladi. Ayni paytda kotib AQSh armiyasi mazkur iddaolarni tekshirishini ham qo'shimcha qildi. Dasturimiz davomida Andijondagi dehqon bozorlarida pomidor sotayotgan sotuvchilardan ham terminal o'rnatish talab qilindi.
Terminalga sotishsa, bo'lmasa sotishmaysan, yig'ishtirishdi. Haliginga qaladi, yozib yuribdi, bosh rastalar.
Toshkent bozorlarida AQSh dollari yana o'ynamoqda, so'nggi kunlar ichida qariyb 1000 so'mga tashlab yubordi.
Metasi 7300 lar atrofida bo'lyapti.
Xolandiyaning eng yirik ING banki ham Gulnora Karimovaga bog'langan pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. O'zbek yoshlari orasida tanilgan benom guruhning o'shta rejalashtirilgan konserti bekor qilindi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Hollandiyaning eng yirik ING banki ham O'zbekistondagi pora janjaliga aloqador bo'lib chiqdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Hollandiyaning bosh qarorgohi Amsterdam shahrida joylashgan eng yirik xalqaro banki ING moliya korporatsiyasi O'zbekistondagi korrupsiya janjali yuzasidan davom etayotgan xalqaro tergov markaziga tushgan navbatdagi g'arb shirkati bo'ldi. Hollandiya prokuraturasi 22 mart kuni ING korporatsiyasining O'zbekistondagi pul yuvish va korrupsiya amaliyotlariga aloqadorligi yuzasidan borayotgan jinoiy ish bank uchun katta miqdordagi jarima bilan yakunlanishi mumkinligini e'lon qildi. Hollandiya prokuraturasi matbuot kotibi Marike van der Molen Ozodlik bilan 23 mart kungi telefon suhbatida mamlakatdagi yirik moliya korporatsiyasining noodatiy pul o'tkazish amaliyotlari haqida ma'lum qilmagani, aniqrog'i bu haqda o'z vaqtida ma'lum qilmaganini bildirdi. ING banki bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com telekommunikatsiya shirkatining O'zbekistondagi faoliyat yuzasidan borayotgan tergov doirasida prokurorlar nazariga tushdi. Aytilishicha, Wimpel.com shirkati aynan ING banki orqali O'zbekiston yuqori rahbariyatiga aloqador shaxsga oid shirkatga 184 million dollar pul o'tkazgan. Prokuratura rasmiysi gap marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va unga aloqador ko'rilayotgan Takiland shirkatining Yevropa Telekom shirkatlari xususan Wimpel.com bilan oldi-berdisiga oid ekanini ochiqlamagan bo'lsa-da, g'arb matbuoti borayotgan jinoiy ishning aynan Gulnora Karimova bilan bog'liq pora janjaliga aloqadorligini aytmoqda. ING banki amalga oshirgan shubhali pul o'tkazish AQSh prokuraturasining Wimpel.com shirkatining O'zbekistondagi faoliyatiga oid tergovi davomida nazarga tushgan va bu amaliyot 2016 yil fevralida mazkur ishni ko'rib chiqishni boshlagan New York sudi hujjatlari orqali jamoatchilikka oshkor etilgan. Shundan so'ng Hollandiya prokuraturasi ING bankining bu oldi-berdidagi aloqasini taftish qilish uchun o'z maxsus tergovini boshlagan. ING korporatsiyasi matbuot kotibi Raymond Vermulen matbuotga tergov jarayoni borayotganini tasdiqladi, biroq bu borada biror izoh berishdan bosh tortdi. Bank vakili shuningdek ING AQSh tergovi bilan ham hamkorlik qilayotganini bildirdi. Hollandiya milliy rangi sanalgan zarg'aldoq rangli sher logotipi bilan dunyoning aksar mamlakatlarida tanilgan ING korporatsiyasining O'zbekistondagi pora va pul yuvish aloqadorligi oshkor bo'lish ortidan korporatsiya aksiyalari chorshanba kuni 5.7%ga tushib ketdi. AQSh Adliya vazirligi tomonidan Kuba, Eron va yana boshqa davlatlarga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarga rioya qilmaganlikda ayblangan ING korporatsiyasi 2012 yilda ham 619 million dollarlik jarimaga tortilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining kursi 12 mart kunidagi ko'rsatkichga qadar pastladi. Dollar uz sayti bergan ma'lumotga ko'ra 23 mart kuni Toshkent vaqti bilan 12 da 1 AQSh dollari o'rtacha 7200 so'mdan sotib olinyapti va 7300 so'mdan sotilyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston viloyatlarida esa dollarning qora bozordagi oldi sotisi turli xil ko'rsatkichlarni tashkil qilgan. Respublikaning turli hududlaridan berilgan ma'lumotlarning o'rtachasini hisoblab chiqargan sayt 1 AQSh dollarining sotib olinishi 7025 so'mni va sotilishi 7117 so'mni tashkil qilganini yozadi. Sputnik nashrining yozishicha, dollar kursining qora bozorda pastlashining asosiy sababi nashr o'tkazgan so'rovga ko'ra noqonuniyat faoliyat yuritayotgan sarroflarni ushlash bo'yicha prokuratura departamenti o'tkazgan reydlar natijasidir. Ammo 23 mart kuni Toshkent bozorlarini aylanib chiqqan iqtisodchi Toshbekning aytishicha, sarroflar bemalol va erkin faoliyat yuritmoqda.
Chiqib qoldi lekin, ancha tushib qoldi shu. Metodi 7300 atrofida bo'layapti-da.
Sotilish
7300. Shu endi hozir to'chini nimasi yo'q, lekin shu atrofida nima bo'yapti? Hisob-kitob bo'yapti. Oldingi nimadan ancha qaytib qo'ygan. Katta ko'tarilib olib, keyin-keyin tushadi-da. Shu lekin 7.5 atrofida aylanib yuraveradi. Endi mana ko'tarilib tushish orasida kimdir o'zlarining ehtiyojini bir normalni qondirib olganda.
Sarroflar ishlayaptimi bemalol?
Ha, ko'rdim bugun turishuvda. Chorsuda ko'rdim, nimada ko'rdim, Yunusobodda ko'rdim. Ikkita joyda ko'rdim.
Bemalol shu avvalgidek.
Shu bekin qonib turishibdi, lekin yo'q bo'lgani yo'q turishibdi.
Dedi Toshbek. Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofi deb ta'rif beriladigan shaxs va uning yaqin odamlari Olmazor tumani soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan 15 mart kuni hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Departament ma'lumotida aytilishicha, Olmazor tumani Sag'bon 2-Berg ko'chasidagi uylardan birida uyushgan guruhga birlashib, noqonuniy ravishda chet el valyuta savdosi bilan shug'ullanib kelayotgan 3 shaxs qo'lga olingan. Bu va boshqa noma'lum shaxslar departament xodimlariga faol qarshilik ko'rsatib, ularning hayoti uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatib, tadbirda foydalanilgan 50 million so'm va noqonuniy sotgan 6369 AQSh dollarini bosqinchilik yo'li bilan egallab olishgan va birga voqea joyidan yashiringan. Keyinchalik esa bu shaxslar hibsga olingan. Ayni paytda bosqinchilik, valyutani qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish, hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatish ayblarini sodir etganlikda gumonlangan bu shaxslar ustidan tergov davom etmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston madaniyat.
O'shdagi o'zbek yoshlari orasida tanilgan benom guruhning O'shda o'tkazilishi rejalashtirilgan 2 kunlik konserti bo'lmay qoldi. Benom guruhning konserti O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri hamda Azizim nomli restoranda 19-20 mart kunlari bo'lishi kerak edi. Guruh solistlari Sarvar va Komil qirg'izistonliklarga issiq salomlarini yo'llab, konsertga kelinglar deb video murojaat ham yuborgan. Biroq tadbir kutilmaganda to'xtatildi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sherzod. Benom guruhining O'shdagi konserti tashkilotchisi bo'lgan O'shlik tadbirkor Avazbek Habibullayev guruhga oldindan konsert haqini to'lab qo'yganlarini bildirdi.
O'shda bir konsert sog'inishgan bizning xalqimizchi. O'sha maqsadda bir Qirg'iziston-O'zbekiston bir aloqalarini bir yaxshilash, mustahkamlash maqsadida edi bu konsert. Ozgina tushunmovchilik bo'lib qolgan. Hammasi hujjatlarni jo'natganmiz. Aytilgan kerakli bizga aytilgan dokumentlarni jo'natganmiz. Kerakli hujjatlarni aytgan yerlariga kirib, biz meradan ruxsat oldik. Meradan ruxsatni kutib, 3 kun qolganda men kulturadan kerak deydi. 3-4 kun qoldik mana avvalo rafasi bo'lib.
Dedi Avazbek. Benom guruhi konserti uchun 400 dan ortiq chipta tayyorlanib sotilgan. Hozir pullar egalariga qaytarilyapti. Zal ijarasi va reklama uchun 1000 dollarga yaqin pul sarflangan. Avazbek Habibullayevga ko'ra, hozir Benom guruhiga berilgan avans pullari ham qaytarilyapti. qilyapti. Binom guruhi prodyuseri Jamshid Hojiniyozov. Prodyuserning aytishicha, xorijda konsert qo'yish uchun hujjatlar O'zbekiston Madaniyat vazirligiga yuborilishi zarur. Keyin bu hujjatlar vazirlik mutaxassislari tomonidan 14 kundan 30 kungacha bo'lgan muddat ichida ko'rib chiqiladi. Shundan so'ng konsertga ruxsat beriladi yoki berilmaydi. Avvallari O'sh va Jalolobod shaharlarida o'zbekistonlik san'atkorlarning konsertlari tez-tez uyushtirilar edi. 2010 yilgi qonli voqealardan so'ng bu ishlar to'xtab qolgan. So'nggi yillarda bu uzilish qayta tiklanganday sezildi. Fevral oyi o'rtalarida O'shdagi Bobur teatrining 70 kishilik jamoasi uzoq yillardan keyin O'zbekistonga ilk ijodiy safari bilan borib kelgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Quvasoy shahri aholisining chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kun orasida 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Bu xabarni tasdiqlagan hokimlik mulozimiga ko'ra, ayni paytda chebo'rilarni otish, ularni zaharlash tadbirlari ko'rilyapti. Shahar yaqinidagi soydan kelayotgani taxmin qilinayotgan chebo'rilar mahallaga yarim tunda oralayotgani aytiladi. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Quvasoy shahrining Do'stlik mahallasida so'nggi 3 kunda 3 xonadondagi 22 ta qo'yni chebo'rilar bo'g'izlab ketdi. Ozodlik manbasi bergan bu xabarni tasdiqlagan Quvasoy shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, chebo'rilar aholi chorvasiga tunda hujum qilgan.
Do'stlik mahallasidagi bir odamning qo'rasidagi 18 ta qo'yni tomog'idan tishlab bo'g'izlab ketishibdi. Bu narsa 20 martga o'tar kechasi ro'y beribdi. Ertasi kuni yana bir xonadonda 3 ta qo'y, yana biridan bitta qo'y bo'g'izlab ketilgan,
dedi mulozim. Uning aytishicha, bu voqeadan so'ng hokimlik zudlik bilan chebo'rilarga qarshi kurashishga oid tadbir belgilagan.
Bunday voqea Quvasoyda birinchi marta sodir bo'layapti. Ilgari ham shoqollar har zamon mahallalarga kirib, bir-bir oralab qo'yganini, tovuq va jo'jalarni olib ketganini odamlar aytishadi. Lekin 18 ta qo'yni birdaniga bo'g'izlashi birinchi bora sodir bo'lmoqda. Shuning uchun ham shoshilinch chora-tadbirlar belgilandi. Birinchidan, militsiyaga tezda ovchilar guruhini tuzib, shoqollarni otishga topshiriq berildi. Ikkinchidan, shahar sanitariya epidemiologiya markaziga shoqollarni zaharlaydigan dori tayyorlab, ular paydo bo'lish ehtimoli bo'lgan joylarga tashlab chiqish topshirildi,
dedi hokimlik mulozimi. Do'stlik mahallasida istiqomat qiluvchi veterinar shifokorlardan birining aytishicha, it ovlovchi guruhlar mahalladagi daydi itlarni ham otib ketyapti.
Avvaliga bu qo'ylarni daydi itlar bo'g'izlab ketgan degan gaplar ham tarqaldi. Go'yoki bitta daydi avcharka va mahalliy itni ko'rishgan emish. Shuning uchun daydi itlarga ham ov boshlandi, lekin bu gaplar tasdiqlanmadi. Chunki it birdaniga bo'g'izdan olmaydi. Chiyabori esa to'g'ri o'lrasini bo'g'izdan tishlaydi. Bizning shaharning chekkasida katta soy bor. Bu soy boshi chakalakzorlarga, daralarga tutashgan. Biz chiyabo'rilarni o'z hududida yemish topolmay, pastga tushib kelganini taxmin qilyapmiz. Odamlar kechasi yolg'iz yurgani ham qo'rqib qolishdi. Bolalarini esa kechasi umuman ko'chaga chiqarmayapmiz,
dedi veterinar. O'zbekistonda chiyabo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilish holatlari juda kam uchraydi. Ovchilarning aytishlaricha, chiyabo'rilar asosan dehqonlarning poliz ekinlariga va uy parrandalariga hujum qilishi kuzatilgan. Aholi chorvasiga asosan bo'rilarning hujum qilish holatlari O'zbekistonda ko'p uchraydi. Jumladan, 2014 yilning mart oyida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketgani xabar qilingan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Rossiyadan ozodlikka yozgan o'zbekistonlik tinglovchi, Moskva shahri Shimoliy Orexova Borisova tumanidagi ichki ishlar bo'limida 6 soat yomg'ir ostida tikka turishga majburlanganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Bugun mana shu bo'limda muhojirlar 6 soat oyoqda tikka turishdi. Yomg'ir tinmay yog'di. Boshpana ham bermadi, odamlarni ichkariga ham qo'ymadi, deydi mushtari. Tinglovchi bu holatni video va suratga olib ozodlikka yuborgan. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidan ozodlikka yozgan mushtari, Pichot mahallasida gaz va elektr energiya yo'qligi sababli aholi Navro'z bayramini zulmatda nishonlaganini aytdi. Tinglovchining ta'kidlashicha, u istiqomat qiladigan Pichot mahallasining Baliqchota guzari qog'ozda gaz bilan 100% to'liq ta'minlangan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Mana bir haftadan buyon umuman svet yo'q. Yana transformatorimiz portlagan. Sig'imiga nisbatan 2 baravar ko'p oilalarga xizmat qilganidan keyin portlaydi-da. Pul yig'ib bermasak yana kamida bir hafta yonmas emish. Inson manfaatlari bilan shug'ullanadigan amaldagilarimiz bizning ahvolimiz bilan ham qiziqisharmikan-a? Navro'z bayramini ota-bobomizdan qolgan chiroq yog'dusida nishonlashni bizdan o'rganing, deydi mushtari. Bu kabi shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida kundalik ehtiyoj mollarini ham Qozog'istondan olayotgan toshkentliklar Mirziyoyev safaridan umidvor bo'lmoqda.
Ulardan hamma narsa olishadi. Daже makaron, там, taryog.
Farg'onaning Quvasoy shahrida aholi chorvasiga hujum qilgan shoqollar to'dasi 3 kunda 22 ta qo'yni bo'g'izlab ketdi. Mirziyoyev qarorni bajara olmagan Toshkentdagi 200 dan oshiq dorixona litsenziyasidan mahrum qilindi.
O'shanda kecha kunduz shug'ullanishyapti. Mana shu yangi pasportlarimni bilan yangi narxni olib kirish kerak va arzon narx.
Shuningdek, O'zbekiston qora bozorlaridagi dollar vasvasasini sharhlagan toshkentlik sarrof Bahodir Davronov bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Bu pasport ma'nosida bizda sunniy qilinadi, shu bir yillik hosilga olishga o'xshagan narsa.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar. Keyingi paytda Toshkent va uning atrofida yashovchi aholi orasida kundalik xarajatlar uchun Qozog'iston bozorlariga borish holatlari ko'payapti. Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari orasida toshkentliklar chegaradan o'tish osonlashtirilishidan umidvor bo'lishyapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkentlik Gulnora opa o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'iston bozoridan savdo qilib kelayotganlardan biridir. Gulnora opaning Ozodlik bilan suhbatda aytishchi, yaqinda eri bilan Qozog'istonga o'tib kundalik xarajatlar uchun savdo qilib kelgan.
Hammamiz bittadan yog' oldik. 5 kilodan baklashkadanda, 1 kilodan konfet, 1 kilodan porошок стиральный, hammasi bitta-bitta зубной паста, bitta маргарин, 1 kilolik маргарин, shampunь bitta oldik.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ushbu bozor O'zbek-Qozoq chegarasidagi g'isht ko'prik postidan Qozog'istonga o'tgan joyda chegara posti yonida joylashgan.
Shunda chegaradan o'tdingiz, biroq Qozog'istondan qaysidan chiqdingiz, сразу на правой кичкина такая улочка, кыши, кыңгыр, лай, чуда yo'lam yo'q, batqoq. И тут же все вот эти прилавки стоят. Кичкина-кичкина будкалар qo'yib qo'yishgan qozoqlar. Birlar vagonchik olib kelib qo'ygan, prosta vagonchik bo'ladi-yu. Shu vagonchikka prilavkalar qilib sotishyapti.
Qozog'istondagi ushbu bozor narxlari O'zbekistonga nisbatan arzonligi bois ayrim toshkentliklar xarajatni o'sha yerdan qilishni ma'qul ko'ryapti ekan.
Hamma narsa bizdan na процентов 30-40 dешевле-da. Зубной пастаны, там, например, bizning pulimizga, bizda agar 10 ming bo'lsa, mana biz kattasini olamiz. A 30, значит, где-то 7 ming, 6 mingga tushadi-da.
Ozodlik g'ish ko'prik chegara postidagi bojxonachilardan biri bilan suhbatlashganida, u kuniga 10 odam aynan Qozog'istondan savdo qilib qaytish uchun chegaradan o'tishini aytdi. Biroq ularning aniq soni hisoblanmaganini ham qo'shimcha qildi. Gulnor opa o'zbek chegarachilari 10 dollardan ziyod narsa olganlarni qaytarib yuborishi yoki tovarini musodara qilishini aytdi. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi Xolida opa chegara yaqinidagi Qozoq bozoriga borganida o'zbek bojxonachilari tovarlarini olib qo'ygandan so'ng boshqa bormagani haqida gapirdi. Men 4 marta borgandim. Oxirgi borganimda 10 dollardan ko'p narsa olibsan deb narsalarining yarmini olib qoldi. Shundan keyin umuman bormadim, deydi Xolida opa. Boshqa bir suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida yashovchi 30 yashar Laylo yangi yil arafasida pasportida muhr ko'p bo'lgani uchun qaytarib yuborilgani va tovarlari olib qo'yilganiga qaramay har oyda bir marta chegaradan o'tib ro'zg'or uchun zarur narsalarni xarid qilib kelishga harakat qiladi. Tashmoriyda yashaymiz. 3 bolam bor, bog'chada ishlayman, oyligim kam. Shuning uchun har oy xarajatlarni Chernayevkadan qilib kelaman. 5-6 dollar arzon tushadi, bu ham pulda. Har oy qatnaganim uchun pasportda muhr ko'payib ketgani uchun yangi yilda chegaradan qaytarib yuborishdi. Lekin keyin borgandim, yana o'tkazib yuborishdi. Bir borganimda $10 ko'p olibsan deb konfetlarimni olib qoldi. Lekin shunga qaramay bolalarimga arzonroq narsa olay deb har oyda bir marta borib kelishga majburman, deydi Layla Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Layla Mirziyoyevning Qozog'istonga rasmiy safari natijasida o'zbek-qozoq chegarasidan o'tish o'zi singarlar uchun osonlashtirilishi va ayni paytda $10 cheklov olib tashlanishiga umid qiladi. O'zbekistonda belgilangan tartibga ko'ra chegaradosh davlatlardan $10 ziyod narxda tovar olib kelinsa, boj to'lovi joriy qilingan.
O'zbekiston salomatlik.
Mirziyoyev qarorini bajara olmagan 200 apteka litsenziyadan mahrum qilindi, mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Shavkat Mirziyoyev 2016-yilning 31 oktyabrida imzolagan aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni yanada yaxshilashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror asosida ijtimoiy ahamiyatga ega 227 turdagi import dorini qat'iy belgilangan arzon narxda sotishni yo'lga qo'ya olmagan 200 dan ziyod apteka yopildi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining aytishicha, yana 700 ga yaqin dorixona litsenziyasini to'xtatish uchun sudga taqdimnoma yuborilgan. 200 dan ziyod apteka sud hukmi asosida litsenziyadan mahrum qilindi. Ular kelasi 3 yil ichida apteka sohasiga qayta olmaydi. Bundan tashqari 255 ta apteka narxnavoni oshirgani uchun 10 kun muddatga faoliyat to'xtatildi. 27 mart kunigacha 615 ta dorixonalar faoliyatini to'xtatib, ishni sudga yuborish bo'yicha qaror bor, deydi mulozim. Toshkent va viloyat markazlarida dorixonalar birin-ketin yopilayotgani kuzatilmoqda. Ishlayotgan aptekalar peshtaxtalarda turishi kerak bo'lgan arzon sotilish ro'yxatiga kiritilgan ko'p dorilar esa qora bozorga o'tib ketgani kuzatildi. Ozodlikka shikoyat qilgan toshkentlik 53 yashar Mavjuda opa eski Toshmi yonidagi aptekalar yonida dori qora bozori paydo bo'lganini aytadi. Aptekaning yonida mashinalarda turishibdi. Aptekada topa olmagan dorilaringizni mashina bagajligidan olib berishadi. Sal noyob dori bo'lsa uyingizga ham olib kelib berishadi, deydi suhbatdosh. Dori ta'minoti bilan shug'ullanuvchi dori-darmon shirkati rahbarlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda qora bozor mavjudligini qisman tan oldi. Siz aytgan avtolavkalar, mashinasida dori sotayotganlar xususiy aptekalarning yonida. Bizni dori-darmon shirkati tarmog'i yonida bunday holat yo'q. Boshqa tarafdan dori-darmon shirkati nazorat bilan shug'ullanmaydi. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi maxsus departament qora bozor tashkil qilgan qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarni ovlamoqda, deydi mulozim. Ozodlik o'tgan hafta suhbatlashgan farg'onalik aptekachilardan biriga ko'ra, 1-yanvardan beri birgina Farg'onada 18 dorixona faoliyat to'xtatilgan va yana 40 apteka ustidan surishtiruv jarayoni bormoqda. Bu kelishda dorixonalar bankrot bo'ladi, deydi vazirlik mulozimi. Unga ko'ra, shu yil 7 martdan boshlab kuchga kirgan 227 turdagi dori-darmon vositasini mamlakat bo'ylab hamma joyda bir xil, ya'ni arzonlashtirilgan narxda sotilish qarori tanqidga muhtoj. Dori ta'minoti masalasini hal qilmasdan turib, xususiy dorixonalarning ehtimoliy zararini soliqdan chegirish kabi imtiyozlar tizimi yaratmasdan turib, voluntaristik tarzda dorini arzon sotilishini ta'minlash amalda imkonsiz. Xususiy dorixonalar foyda ko'rmasa qanday ishlaydi? Bu borishda ular o'z-o'zidan tugab ketadi. Dorining esa qora bozorga o'tib ketishi tayin, deydi mulozim. Rasmiy matbuot xabariga ko'ra, shu 7 martdan beri dorixonalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamentiga 873 ta murojaat kelib tushgan. Bu shikoyatlarda arzon sotilishi kerak bo'lgan dori-darmon vositalari apteka peshtaxtalaridan yo'q bo'lgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston Rossiya grajdanligini olayotgan vatandoshlari soni bo'yicha 3-chi o'ringa ko'tarildi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. MDH davlatlari vatandoshlari orasida iqtisodiy jihatdan qudratliroq bo'lgan Rossiya davlati grajdanligini olishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. 2016 yil davomida 23216 nafar o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligiga o'tdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiy xabariga ko'ra, bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston umumiy hisobda 3-chi o'ringa ko'tarildi. Keltirilayotgan raqamlardan eng ko'p Rossiya vatandoshligini olgan ukrainlar bo'lib 100 ming kishidan oshgan. Ro'yxatda O'zbekistondan oldingi 2-chi o'rinni Qozog'iston egallab turibdi. 2016 yilda qariyb 38 ming shaxs qozoq pasportini almashtirgani ma'lum qilindi. Rossiya fanlar akademiyasi sotsiologiya instituti sektori bo'limi boshlig'i, sotsiologiya fanlar doktori Vladimir Mukamel Ozodlik radiosi bilan suhbatda barcha MDH davlatlari grajdanlarning Rossiya pasportiga qiziqishini iqtisodiy, ijtimoiy sabablar bilan изохлады.
Граждане Узбекистана, которые живут и работают в России, прекрасно понимают.
Rossiyada yashab mehnat qilayotgan O'zbekiston grajdanlari barcha huquqlardan foydalanish imkonini beruvchi maqom Rossiya pasporti bilan birga olinishini tushunishyapti. Bu yerda hatto doimiy qolishni rejalashtirmayotgan, ammo oilasi, ish joyi, tanishlari shu yerda bo'lgan o'zbeklar uchun Rossiya grajdanligi juda katta qulayliklarni yaratishi turgan gap. Ammo juda ko'plab o'zbekistonliklar Rossiyada doimiy yashashga qolish istagida ekani ma'lum. Ular soni bir necha yuz mingga yetadi, dedi Vladimir Mukamel. Ekspert shu bois ham Rossiya hukumati tomonidan hozirlanayotgan yangi grajdanlikka qabul qilish tartibi joriy etilishiga jiddiy shubha bildirdi.
Я не думаю, что эта инициатива пройдет, потому что это...
Gap Rossiyada ilgari yashaganlar farzandlari va avlodlariga grajdanlik berish haqida boryapti. Men bu tashabbus Duma muhokamasidan o'tmaydi deb o'ylayman. Chunki bu amal chapga va o'ngga pasport tarqatishga borib taqaladi. Bu korrupsiyaning yangi ko'rinishi, sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari bilan munosabatlarning taranglashishi degani hamdir, dedi Vladimir Mukamel. Rossiya fanlar akademiyasi mutaxassislari bugungi kunda Rossiyada grajdanlik olish istagida bo'lganlar soni 6 million kishidan oshishini taxmin qildi. Demografiya mutaxassislari 2025-yilga borib Rossiya aholisi yana 14 million kishiga kamayishini bashorat qilmoqda. Ayni paytda aksar rossiyaliklar sobiq shuralar mamlakati hududida yashaganlar uchun osonlashtirilgan tartibda grajdanlik tarqatish tashabbusiga qarshi ekanini bildirdi. Jamoatchilik fikrini o'rganish umumrossiya markazi o'tkazgan sotsiologik so'rov natijalariga ko'ra 71% rossiyalik grajdanlik berish tartibini yengillashtirishga qarshi chiqdi. Jumladan so'rovda ishtirok etgan respondentlardan 36% migratsiya tartiblari yanada qattiqlashishini yoqlab chiqdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent viloyatida fermer o'zini boqib kelgan so'nggi parcha yerini ham boy bermoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyatining qator tumanida yillar davomida kunga boqar ekib, undan kelgan daromad vositasida davlat yuklagan g'alla va paxta rejasini amallab oqlab kelgan fermerlar bu yil hokimiyat bosimi yanada kuchayganini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlar izohicha, davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois, har bir fermer ijaraga berilgan yerining yan qismiga shartnomada ko'rsatilmagan ekin ekib, shundan kelgan daromad hisobiga oilasini boqib kelgan. Deylik, menda 100 gektar yer bor. Shartnoma bo'yicha 50 gektariga paxta, 50 gektariga bug'doy ekishim kerak. Shuncha yerdan falon tonna paxta, faloncha bug'doy davlatga topshirishim kerak. Lekin 100 gektar yerning yarmiga suv chiqmasligi unga na paxta, na bug'doy ekib hosil ololmasligimni hokimiyatdagilar juda yaxshi biladi. Shuning uchun bu yerning bir qismi 3-5 gektar yeriga bozorbob ekin, deylik, pista ekib, undan tushgan daromad bilan paxta va bug'doy rejasini yo naqd pul berib, yo bozordan sotib olib bajarib kelganman. Bu yil fermerni boqib kelgan ana shu bir parcha yerni ham qattiq nazoratga olishyapti. Pista eksang, buzdirib tashlayman deb qo'rqityapti, deydi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyatining yillardan beri kunga boqar ekib kelingan tumanlaridan biridagi fermer. Bu suhbatdoshga ko'ra, yillardan beri fermerning nima hisobiga rejani bajarib, qaysi daromad bilan oilasini boqishni uddalayotganini bilgan hokimiyatdagilar yozilmagan kelishuvga ko'ra bunday vaziyatga ko'z yumib kelgan. Ular yil oxirida bizdan reja so'rardi. Amallab bajarsak, qolgani bilan uncha ishi yo'q edi. Bu yil pistaga taqiq qo'yishdi. Agar fermer o'zini boqa olmasa, u boshqalarni qanday boqib bozorga nima chiqaradi? Bir oy ichida ekin ekish kerak. Lekin hozircha nima qilishni bilmay boshim qotib o'tiribman, deydi toshkentlik fermerlardan yana biri. Toshkent viloyatining ikki tumani hokimligi vakillari, qolaversa viloyat hokimligining qishloq xo'jaligiga mas'ul xizmatchisi viloyatda kunga boqar ekishga taqiq yo'qligini bildirdi. Ayni paytda ular fermer ijara yeriga davlat bilan shartnomada ko'zda tutilmagan ekin ekishga haqqi yo'qligini alohida ta'kidladilar. Razmishenyaga kiritilmagan qanaqa ekin bo'lsa, buzib tashlashga haqqimiz bor. Bu yil qishloq xo'jalik siyosatida o'zgarish bo'layapti. Toshkent viloyatidagi paxta, g'alla yerlari qisqarib, ular polis sabzavot, bog'dorchilikka ajratildi. Kunga boqarga ham berilgan yer bor. Agar razmishenyada kunga boqar deyilmagan bo'lsa, unda ekishga haqqi yo'q, dedi viloyat mutasaddilaridan biri. Bu rasmiy fermerlarning ozgina bo'lsa ham daromad qilish uchun taqsim va shartnomada yerda ko'rsatilmagan ekinni ekib kelgani va bunga hokimiyat tushunish bilan yondashganini tan oldi. Oldinlari shunaqa edi. Bu yil boshqacha bo'layapti. Marhamat, yerga kunga boqar ekaman deb rasmiylashtirsin-da, ekaversin. Lekin poliz yoki g'alla ekaman degan majburiyatni olgan bo'lsa, shunga amal qilsin dedi Toshkent viloyati hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik fermerlar esa o'z yerlariga nima ekishni majburan belgilovchi hokimlik vakillari fermerga istagan ekin, xususan kunga boqar ekishga mutlaq ruxsat bermasligini aytadilar.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha MDH vatandoshlari orasida yana birinchi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik oyiga vataniga 279 dollar pul yuborgan. Bankning bildirishicha, 2015 yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga muhojirlar tomonidan 3 milliard 59 million dollar yuborilgan va 2016 yili pul jo'natmalar miqdorining 11%ga kamaygani kuzatilgan. Ayni paytda hisobotda Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari sonining 2014 yilga nisbatan 30%ga ozaygani ham aytiladi. Rossiya migratsiya xizmati keltirgan rasmiy raqamlarga ko'ra, hozirda mamlakatda salkam 2 million o'zbekistonlik muhojir legal maqomda mehnat qilmoqda. Tumen viloyatida mehnat qilayotgan surxondaryolik Sobirjon oxirgi yil davomida Rossiyadagi mehnat muhojirlar daromadi pasayib borayotganiga oid bank xulosasini o'z misolida tasdiqlaydi.
Endi o'tgan yil yaxshi edi, bu yil vaqti endi pul juda kam. Keyin pul ham o'ynab qoldi ularda. Yo'q, menimcha shu sabab deymanda. Odamlar iloji boricha dollarni yo ishlatmayapti, yo sotib olyapti. O'shunga narx ko'tarib ketyapti.
Dedi Sobirjon. 10 yildan buyon Rossiya qurilishlarida mehnat qilayotgan Sobirjon mavsumiga qarab O'zbekistonga oyiga 200 dan 500 dollargacha pul jo'natib turishini aytadi. Ayni paytda bu muhojir Rossiyada qiynalib topib vatanga yuborayotgan pullarni O'zbekistonda olish muammosi ham kuchayib borayotganidan shikoyat qildi.
Xullas, qaram, oxirgi 1 yillarda da endi shunaqa bo'lyapti. Yo'dan pul jo'natamiz, bo'ldi, boshlanadi keyin, bosh og'rig'i ketdi. 5 kun, 6 kun u yoqda Agrobank, Paxta bank, xullas dinodagi sal bo'limini. Ammo lekin o'zim oltin soydanman, u yerda vaqtsiz pul bermaydi. Valyuta yo'q, mana shunaqa. Endi 10-chi chislada yuborgandim. 11 kun bo'ldi. Bunaqa emasda ja. Shu dollarni yo'q qilib qo'yganigami, shunaqa bo'lib qoldi. Bir oyda endi qanaqa endi, ba'zida 500 dollar, 200 ga ham tushib qoladi. Endi yoz payti sal ko'proq. Menimcha buni sun'iy qilishadi. Bu masalan denizni perevod yuborayapti ham firmalar. Bular juda nadyojni, o'zini pulini tashlab qo'yadi, qaraydi. Endi o'zida qanaqadir bir aylantirish bo'lsa kerak-da.
Dedi Sobirjon. Rossiya Markaziy banki o'tgan yilda jismoniy shaxslar tomonidan uzoq xorij mamlakatlarga qariyb 26 milliard dollar jo'natilganini qaydga olgan bo'lsa, MDH davlatlariga jami 10 milliarddan ortiqroq pul yuborilgani kuzatilgan. Bankning bildirishicha 2016 yil Rossiyadan boshqa davlatlarga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston umumiy ro'yxatda Shveytsariyadan keyingi 2-chi o'rinni egallagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Jizzax viloyatidan ozodlikka yozgan mushtari, Zomin tumanida Boytora nomi bilan tanilgan boyvachcha 2 kunlik uloq o'yinlarini uyushtirganini xabar qildi. Mushtarining bildirishicha, ushbu ko'pkari o'yinlariga respublikaning barcha viloyatlaridan va qo'shni respublikalardan mashhur polvonlar keldi. Tinglovchi ko'pkarini sharhlash uchun Toshkentdan mashhur futbol sharhlovchisi va Botir Qodirov kabi xonandalar kelganini iddao qildi. Tinglovchining ta'kidlashicha, uloq ishtirokchilariga katta sovrinlar topshirilgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. Kecha bo'lgan ko'pkari Boytoraning o'g'li nomidan berildi. Sovringa Malibu avtomobili va 10 million so'm, Gentra avtomobili va 5 million so'm, 20 tadan oshiq tuya, 20 tadan oshiq qo'y va katta miqdorda pul qo'yildi. Bugun bo'lgan ko'pkari esa Boytoraning haydovchisi nomidan berildi. Sovringa Cobalt avtomobili va 10 million so'm, Gaz 3110 Volga Akula avtomobili va 5 million so'm qo'yildi, deydi mushtari. Mushtari Ozodlikka yo'llagan maktubida yozishicha, Boytora Jizzax va Sirdaryodagi avtomobillarga gaz quyish zapravkalarining yarmidan ko'piga egalik qiladi.
Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Studiyada men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston qora bozorlarida AQSh dollarining kursi 12-mart oyidagi ko'rsatkichga qadar pastladi. Bir hafta davomida 1 AQSh dollari 7900 so'mgacha chiqib, endi 7200 so'mgacha pastladi. Biz dollar bozoridagi bu o'yinlar haqida Toshkent sobiq sarroflaridan biri Bahodir Davronovning Ozod nazarini bilmoqchi bo'ldik va suhbatimizni savoldan boshladik. Bahodir, qora bozordagi dollar kursining birdaniga yuqoriga sakrashi va yana pastga sho'ng'ishining sababi nimada? Kim bu kursni belgilaydi? Kim osmonga chiqaradi? Kim tushiradi? Yoki bu bozor qonuniyatimi?
Ha, yillik hosil terib olish bo'ladi-ku hamma nimada.
Dehqonlar hosil terganda,
ha, dehqonlar hosil terib oladi. Dollar ham xuddi shuning narsaga o'xshagan narsa-da. Chunki ko'p narsalar Rossiyada bu joyda, hamma joyda ko'p joyda dollar qadri tushib ketdi, lekin bizda ko'tarilib ketdi. Bu qaysidir ma'noda bizda sun'iy qilinadi, shu bir yillik hosil terib olishga o'xshagan narsa. O'sha mana baqorib kelishi ham bunga ta'sir qildi. 13 fevralda ko'tarilgan edi. Har bir yilni hisoblab chiqsa, bir xil paytda ko'tariladi. Bu mazmunimiz bir oy ikki oy farq qiladi.
Ya'ni shu qishda chiqishi, bahorda boshlanishi.
Xuddi shu mana qarang. 2013 fevralda dollar qadri shunaqa tushib ketdiki, fevral boshida, fevral oxiri, martda yana ko'tarilib ketdi. O'tgan yilda ham xuddi shunga o'xshagan narsa kuzatildi. Bu qasdi ma'noda bir xil narsaga aylanib boryapti-da, bir xil sistemaga aylanib boryapti.
Endi buni yig'uvchisi kim endi bu xirmonni boshida kim?
Xirmonni boshi yurtni boshida o'tadi yoki? Hammasi o'sha davlat orqali qilinadi. Hammasiga oddiy odamlarni kuchi yetmaydi-da bu narsaga. Bahorgi fasl kelishiga dollar oluvchisi ko'payadi. Chunki dollar oluvchisi ko'payish sababi chunki chetga chiqish ko'payadi bizda. Bahorgi sezon masalan, oddiy misol mana Rossiyaga ketadiganlar ham soni oshib boradi chunki bahorgi sezondan keyin ish jarayoni ko'payishi bordi. Masalan, bahorgi sezon keldi-ku. I определённо mana shu dollarga bo'lgan ehtiyoj ortish ortidan o'sha tepadan baribir g'azab onda buyruq bo'ladi, shu dollar ko'tarilishi kerak-da. Sun'iy ravishda ko'tariladi dollarlar.
Ko'tarishdan maqsad so'mni yig'ib olishmi?
Ko'tarishdan maqsad so'mni yig'ib olish emas. Ko'tarishdan maqsad qish bo'yicha yig'ilgan arzon dollarlarni sotish qimmatroq. Bu ham qisqa ma'noda xuddi o'sha fermerlar ham bir-ikki hafta ichida hosil yig'ayotganda ham bu ham xuddi shunday narsaga o'xshagan narsa bo'lib qoldi keyingi paytda. Mana 2013 yildan beri xuddi shu bir xil ssenariy takrorlanyapti har bitta yil. O'sha shahardagi uyda bo'lganman bir marta o'sha sinfda.
O'sha aslida uydami?
Yana bittasi bor edi, asldan tashqari yana bittasi bor edi, oqulki. Ular ham juda katta edi eski shaharda. Ularni lekin olishmabdi.
Yo'q, masalan, shuni o'sha aytaylik, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati hammasi biladi, masalan, o'sha yillar davomida o'sha uyda, masalan, o'sha Asilbek uyida, reyd o'tkazilgan uyda shu dollar almashinilishi, odamlar qop-qop pul olib borishi yoki olib ketishi, shu hammasini bilishadi. Lekin
hamma narsani biladi. Hamma narsani biladi. Qaysidir ma'noda bu biznesdan kimdir manfaatdor, deb masalan hozir deylik, deyapman, kimdir bu biznesni boshqaradi, deydi hokimiyatdan. Ya'ni u hokimiyatga odam kelib o'zi o'tirib boshqara olmaydi-ku mana shu biznesni. Yo'q, qaysidir ma'noda mana shu biznesdan o'zini doirasini yoki prebilini olib turadi.
Masalan, aytaylik, martda 2 haftası davomida dollar shuncha ko'tarildi, bir dona ko'tarildi, 3 kun juda baland bo'lib turdi, keyin yana sekin-sekin tushib keldi. Endi mana shu 2 hafta davomida shu siz aytgan qishda yoki kuzda shu yig'ilgan pullar dollarlar sotildi. So'm olindi endi. Endi o'sha so'mlarga yana arzon dollar oladi va foyda qoladi, shundaymi?
Xuddi shunaqa bo'ldi. Hozir bu kuni aytishim mumkin, bu bola xato aytyapti, lekin bu birinchi yil bo'lmayaptida. Statistikaga qarasangiz, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ham xuddi shu narsa bo'ldi. 2013da SMD как раз prezident farmoni bor edi, 2012 berildi shekilli, bu farmon 1 dekabrda o'sha valyuta sohibchilari yopilsin degan. 2012 yil chiqdi, 1 fevraldan boshlab dollar o'sha paytda 2800 bo'lardi-da. 2100gacha chiqib ketdi dollar. Dollar 2100 edi, bankdagi kurs 2000 edi o'sha payt. Fevral boshida tushib ketdi. Lekin xuddi shu yana mart oxiri, fevral oxiri, mart boshiga kelganda dollar yana 3000 ga oshib ko'tarilib ketdi. Ya'ni o'zini pastiga qayalashi bu rekord daraja edi-da.
Albatta bunda juda katta pul aylanadi.
So'mda katta milliard so'mlar aylanib ketadi. Chunki bu butun respublikaga ta'sir qiladi, 35 million so'm aholini. Masalan, hatto 10% deylik, shu payda olasizlar, alishtirsang, 5% alishtirsang, bu o'sha qanchadir million odam tasavvur katta summa aylanib ketyapti.
Siz shu Toshkentni qaysi bozorida ishlagansiz? Sizning Toshkangiz qayerda?
Men 6 yil bozorda bilan bozorda ishlamas edim, men o'sha mashinada yoqib olib ishlardim. Mayda summa aylantirmas edi bizda ham. Bizda ham katta summa aylanardi.
Masalan, sizlarda oluvchilar, beruvchilar kim edi? Sotib oluvchilar va beruvchilar, shu tadbirkorlarmi yoki hukumatga yaqin odamlarmi?
Asosan tadbirkorlar edi bizda. Ular ham masalan o'sha paytda summa bor. Dollar tushib ketgan paytida, dollar ko'tarilgan paytida, bu dollar tushib ketgan paytida oddiy xalq haqiqatda o'shanda berdida, hamma o'sha dollar o'zi qaytarib qaytib bo'lmaydi, davlat kursi bilan bir xil bo'ladi deb o'ylashdida, hamma dollarni sotib tashladi. Qaysidir ma'noda qaysidir miqdorda pul yig'ib olgandan keyin kurs qaytadan ko'tarilishni boshladi. Bu tadbirkorlarni ziyon qiladi, chunki o'zlar bahor keldi, o'sha hammani o'sha xizmati ishi boshlanadi deya bahor faslida.
Endi hali boya buni boshida kim turadi desam, aytdi yurt boshida deyiz. Endi yurt boshini bunga aloqasi bo'lmasa kerak. Endi men aytyapman prezident.
Yo, men bu bir misol qilib aytdim,
o'sha
yurt boshida.
Kimlar bo'lishi mumkin? Masalan, qaysi aytaylik idoralarda odamlari?
Ma'lumki, o'yga hamma narsa alishdi hozir bizda, lekin bitta narsa alishmadi. Milliy xavfsizlik alishmadi, даже Rusan Azimov ham alishib ketdi xavfsizlik olimida. Значит, bitta variant shu milliy xavfsizlik boshqa kuchi yo'q bu narsani ushlaydi.
O'tgan yil ham shu Chorsu bozorida bir qancha shu sarroflarni ushlab ketishgandi, avtobuslarga bosib. Va biz keyin buni kuzatdik, bir 3 soat, 4 soatdan keyin yana qo'yib yuborishdi hammasini. Yana bularning aytishlaricha bular bemalol yana shu mashinaga chiqib borishadi ekan, o'sha yerda o'tirib yana o'sha haligi pushti panohidan telefon bo'ladimi yoki bir kishi keladimi, ish qilib yana keyin javob berib yuborishadi bularga.
Men endi uchta tuman rojada praktikada bo'lganmanda, ESMda masalan ertalab soat 7dami o'sha zavodni yig'iladiku hamma o'sha yerda ishlaydiganlar. O'sha paytda prikaz bo'ladi, что Farhatskiyga borib hamma sarofni yig'ib kelinglar degan. O'sha Golomiy Rostov degan atdagi hamma boradi, o'sha Farhatskiy bozoridagi saroflarni shu yerda olib kelardi. Kimlardan qanchadir miqdorda summa olardi yoki summa to'lamagan borib sutka chiqadi qo'ygani qo'yib yuborardi.
Ya'ni dollar
bajarildi, red bo'ldi-da, red bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Qilindimi? Qilindi.
Ha, bu oxirgi voqeachi, masalan o'sha Asilbekni uyida janjal bo'lgan, to'polon bo'lgan, 3ta o'sha departament xodimining 2tasi jag' suyaklari singan ekan. og'ir yarador bo'pti. Yana ikkita xolislik guvoh beruvchilarni ular ham tan jarohatlari olgan ekan va ularning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sizning fikringizchi, bularning taqdiri qanday bo'ladi?
Menimcha kimdir shu xohladi, shu o'sha menga xavfsiz bilan shu odam boshqa ish qilmasligini uyushtirildi deb o'ylayman buni. Balki bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ikkita sabab bor-da shu Asilbekni olinishining. Birinchi sababi yo bu voqea haqiqatda bo'ldi. Ikkinchi sabab shunchaki bu odamni kuni yetib keldi, tegirmonchini alishtirish kerak deb shunchaki bu biznesni ham tashlashadi.
Rahmat, men efirga bersam bo'ladimi? Ismingizni aytmasdan?
Bo'ladi, aka, bo'ladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.